Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, σειρά στην οποία ασχολούμαστε με την Πράσινη Συμφωνία. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τη γεωργία και την αγροτική παραγωγή. Είναι μια δραστηριότητα η οποία καταναλώνει πολλούς πόρους και το ζήτημα είναι και μέσα στο συγκεκριμένο επεισόδιο και τις συζητήσεις που θα έχουμε με τους ειδικούς και ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Θα δούμε αν και κατά πόσο μπορούμε να πάμε, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε μια άλλου τύπου γεωργία, άλλου τύπου καλλιέργειες, άλλου τύπου αγροτική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να είναι συμβατή και με την βιωσιμότητα όσον αφορά τους πόρους του πλανήτη που δεν είναι ανεξάντλητοι.
Τα ερωτήματα λοιπόν που θα θέσουμε είναι: ποιο είναι το μέλλον στη γεωργία για τους αγρότες του μέλλοντος? Θα μπορέσουν να δημιουργήσουν προϊόντα και με το κόστος της μείωσης των εκπομπών του άνθρακα? Δηλαδή, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα χωρίς να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα στο περιβάλλον? Πώς βλέπουν λοιπόν το μέλλον τους?
Όπως επίσης μια μεγάλη συζήτηση είναι η βιολογική γεωργία, αν και κατά πόσον είναι ένας τρόπος καλλιέργειας που μπορεί να εξασφαλίσει και την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών από τη μία πλευρά, αλλά και τη βιωσιμότητα του πλανήτη από την άλλη, διότι όπως γνωρίζουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ληφθεί και πρωτοβουλίες όσον αφορά την χρήση ορισμένων φαρμάκων και συσκευασμάτων στις καλλιέργειες αυτές.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι ο Γιάννης Άρος, γεωπόνος, βιοκαλλιεργητής και ο ίδιος, να μας εξηγήσει ποιο είναι λοιπόν το μέλλον στη γεωργία με τους νέους αγρότες. Δηλαδή, πώς μπορούν οι νέοι αγρότες να καταφέρουν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, νέες καλλιέργειες και παράλληλα να προστατεύουν και το περιβάλλον?
Γεια χαρά και στους δυο σας. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το θέμα της αγροδιατροφής. Αφορά το σύνολο του πλανήτη και δεν είναι αποσπασματικό μόνο είτε για τη χώρα μας είτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως αναφερθήκατε και εσείς, και ειδικότερα για το θέμα της Πράσινης Συμφωνίας, Green Deal, όπως μας το λένε οι φίλοι μας Ευρωπαίοι. Δυνατότητες υπάρχουν πάρα πολλές. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν και συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας μας, όπως και οι άλλες χώρες μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το 2030 εμείς θα πρέπει το 25% της παραγωγής μας να προέρχεται από βιολογικά παραγόμενα σχήματα, καλλιέργειες ή την κτηνοτροφία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί απαιτείται γνώση, έρευνα, τεχνολογία, τα οποία εμείς δεν τα έχουμε ακόμα κατακτήσει στο βαθμό που θα έπρεπε.
Όμως, και είναι και υποχρεώσεις, ειδικά, κύριε Σάρο, που έρχονται και από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, σωστά?
Ναι, βεβαίως, γιατί η κοινή αγροτική πολιτική απορρέει από την Πράσινη Συμφωνία.
Σωστά.
Αυτό που κτίζουμε σήμερα μέχρι το 2027 είναι συνάρτηση της Πράσινης Συμφωνίας. Προβλέπει μέσα η Πράσινη Συμφωνία μείωση των λιπασμάτων κατά 20% μέχρι το 2030. Μείωση των αντιβιωτικών κατά 50%. Γι' αυτό μέχρι το 2030, όπως επίσης και τα φυτοφάρμακα, οι δραστικές ουσίες κατά 50% μέχρι το 2030. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσει και η διεθνή κοινότητα, αλλά και ο αγροτικός τομέας. Θέλουμε έναν αγροτικό τομέα ή έναν διατροφικό τομέα? Αν θέλουμε έναν διατροφικό τομέα, θα πρέπει να φτιάξουμε αυτά τα φαραωνικά, τα μεγάλα συστήματα, δηλαδή μεγάλες εκτάσεις, μεγάλες μεταποιητικές μονάδες και μεγάλα σούπερ μάρκετ για να πουλάμε τα προϊόντα. Ή μήπως πρέπει να κάνουμε μια νέα αγροτική πολιτική, τουλάχιστον αυτό που θέτει η Πράσινη Συμφωνία? Γιατί η Πράσινη Συμφωνία αναγκαστικά συγκρούεται με αυτά τα μεγάλα τα μοντέλα τα οποία σας περιέγραψα πριν λίγο.
Μάλιστα.
Είμαστε σε θέση εμείς σήμερα να στηρίξουμε τη βιοπικιλότητα? Είμαστε σε θέση να εναρμονιστούμε με πρακτικές οι οποίες έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων μέσα από τον αγροτικό τομέα? Γιατί
εσείς σαν παραγωγός, κύριε Σάρο, ποιες είναι οι απαντήσεις που δίνετε σε αυτά τα πολύ κρίσιμα και σωστά ερωτήματα που θέτετε?
Κοιτάξτε, είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι εύκολο σήμερα, γιατί υπάρχουν ενδογενείς αδυναμίες. Και εγώ από την πλευρά μου, να μην το κρύβω, έχω έντονους προβληματισμούς γύρω από αυτό το θέμα, κατά πόσο δηλαδή μπορούμε σήμερα να μιλάμε για μια νέα Γεωργία. Γιατί έχουν μπει οι τεχνολογίες δυναμικά μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε μπροστά μας παράδειγμα την ΕΦΗ, την έξυπνη Γεωργία. Αν αυτή δεν την κατακτήσουμε στον βαθμό που θα θέλαμε, θα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να στηριχθεί σε τοπικά προϊόντα.
Τώρα ανοίγουμε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο βγαίνει μέσα από την Πράσινη Συμφωνία, όπως είναι οι τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Τις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες όμως διαφορετικά τις εκλαμβάνει ένας αγρότης, διαφορετικά τις εκλαμβάνουν κάποια επιχειρηματικά σχήματα. Τα τοπικά προϊόντα σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα η κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή φθήνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουμε το μοντέλο της ελεύθερης κτηνοτροφίας και της σταυλισμένης κτηνοτροφίας. Ενώ η σταυλισμένη κτηνοτροφία αυξάνει τον αριθμό των ζώων, στην ελεύθερη κτηνοτροφία μειώνονται κατά κόρο κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Συρρυκνώνονται τα χωριά και βλέπουμε δηλαδή μια στην ύπαιθρο μια έτσι γκρίζα εικόνα, που αυτό δεν συνάδει ούτε με το περιβάλλον, γιατί άλλο να συζητάμε για μια σταυλισμένη κτηνοτροφία η οποία αναφέρεται καθαρά σε οικονομικούς όρους, αυτό το μοντέλο που σας περιέγραψα πριν. Δηλαδή έχουμε φυλές τις οποίες τις ταΐζουμε με σόγια, τις ταΐζουμε με ενσυρώματα. Έχουμε και από την άλλη πλευρά ζώα που βόσκουν έξω στην ύπαιθρο. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Άλλο γάλα παράγει το ένα μοντέλο παραγωγής, άλλο γάλα παράγει το άλλο μοντέλο παραγωγής. Εμείς ποιο θέλουμε, αν θέλουμε το ένα ή το άλλο ή και τα δύο, αλλά με διακριτούς όμως ρόλους.
Πολύ κρίσιμα τα ζητήματα που θέσατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Σάρο, όσον αφορά το μέλλον της Γεωργίας. Περιγράψατε και μας δώσατε έτσι το περίγραμμα και τις πληροφορίες για έναν τομέα ο οποίος έχει πάρα πολλές παραμέτρους όσον αφορά την παραγωγή, είτε μιλάμε για την κτηνοτροφία, είτε μιλάμε για τις καλλιέργειες. Ευχαριστούμε και πάλι.
Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
Ακούσαμε λοιπόν τους προβληματισμούς που αναπτύσσει ο αγροτικός κόσμος όσον αφορά τη γεωργία του μέλλοντος, την κτηνοτροφία του μέλλοντος, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, και πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν, διότι από τη μία έχεις τον πλανήτη και την προστασία των πόρων, οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι.
Και μάλιστα ακούσαμε και τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα μας για την Πράσινη Συμφωνία, και στη μείωση λιπασμάτων και στη μείωση αντιβιωτικών και στη μείωση φυτοφαρμάκων. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, και έχουμε κοντά μας έναν καθηγητή ο οποίος γνωρίζει άριστα την αγροτική ανάπτυξη και την αγροτική οικονομία. Άλλωστε αυτό είναι το μάθημα που διδάσκει και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κοντά μας ο καθηγητής κύριος Γιάννης Δούκας να μας μιλήσει γύρω από το μέλλον της γεωργίας, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των πόρων, που έχουν να κάνουν με την εξάντληση των πόρων, που έχουν να κάνουν με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αγροτικής παραγωγής, που έχουν να κάνουν τελικά με αυτό που σχηματικά λέμε πώς θα μπορέσουμε να παράγουμε πολλά με λίγα. Δηλαδή να παράγουμε επαρκείς ποσότητες ασφαλών προϊόντων με πόρους οι οποίοι έχουν μία τάση εξάντληση. Έχοντας λοιπόν αυτό το δίπολο, από τη μία μεριά να βρισκόμαστε μέσα σε μια επισκεπτική κρίση και από την άλλη μεριά να πρέπει να παράγουμε ικανοποιητικές ποσότητες προϊόντων αλλά με πόρους οι οποίοι εξαντλούνται, μπαίνει σε, θα λέγαμε, αμφισβήτηση, σε ένα μεγάλο ερωτηματικό όλη αυτή η ιστορία του Farm to Fork και της πράσινης γεωργίας. Όπως γνωρίζετε, είναι η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πράσινη μετάβαση. Μια γεωργία η οποία θα είναι μειωμένων εισροών σε φυτοφάρμακα, σε αντιβιωτικά, σε λιπάσματα, μια γεωργία η οποία θα μεριμνά για το περιβάλλον, για την διατήρηση των υδατικών πόρων. Όμως αυτός ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης γεωργίας, μελέτες έχουν δείξει ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, να έχουμε μείωση της παραγωγής. Άρα εδώ τι γίνεται. Από τη μία μεριά έχουμε μια επιστημιστική κρίση, άρα θέλουμε αυξημένη παραγωγή. Από την άλλη μεριά η πράσινη μετάβαση, έρευνες έχουν δείξει ότι θα επιφέρει μια μείωση της παραγωγής, ενδεχομένως σε ένα μεσοδιάστημα, γιατί θα έχουμε μειωμένες τις ροές. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα εκεί μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, τι κάνουμε. Και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι ίσως μας κάνει εντύπωση, αλλά η παραγωγή των τροφίμων έχει αυξηθεί περισσότερο από ότι η αύξηση του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αποθεμάτων. Δηλαδή τρόφιμα υπάρχουν. Αλλά αυτά τα τρόφιμα μπορεί να είναι δεσμευμένα σε αποθήκες, μπορεί να είναι υποκείμενα κερδοσκοπικών πιέσεων, είτε κρατών, είτε μεγάλων φαντ, είτε. Άρα όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι σε αυτό το πολυδιάστατο θέμα που έχει να κάνει με το τρίτο τρόφιμα έχουμε και πώς θα πρέπει να κινηθεί η αγροτική παραγωγή στο μέλλον.
Τώρα, όσον αφορά ακριβώς αυτό στο μέλλον, κύριε Δούκα, αν μπορούμε να πάρουμε μία γυάλα μπροστά μας και να δούμε το μέλλον, μας είπατε τους προβληματισμούς που υπάρχουν λόγω του πλαισίου που για κάποιους είναι και ασφικτικό, αυτό το πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Πώς όμως βλέπετε να προσαρμόζονται οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι, όσον αφορά το μέλλον?
Ακριβώς επειδή υπάρχει πάντα μία περίοδος προσαρμογής, επειδή και στον αγροτικό τομέα, επειδή η γεωργία είναι μια βιολογική διαδικασία, δεν μπορείς να πιέσεις τα πράγματα πέραν από ένα όριο, γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, στην ευζωία των ζώων και ούτω καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καινούριο της πρόγραμμα, που είναι για την επόμενη περίοδο, τώρα θα ξεκινήσει το 2023-2027, κανονικά είναι επταετή αυτά τα προγράμματα, αλλά λόγω του COVID είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Έχει προσανατολίσει και το σύστημα των ενισχύσεων, δηλαδή τα χρήματα που παίρνουν οι παραγωγοί υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, αλλά και το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης προς αυτή την πράσινη λογική. Δηλαδή συνδέει τις επιδοτήσεις με παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Σαν να λέγαμε, επιδοτεί αυτήν την πράσινη μετάβαση. Ας σκεφτούμε ότι το 40% και ίσως παραπάνω του κόστους των κτηνοτρόφων έχει να κάνει με τις ζωοτροφές, δηλαδή στην ενσταυλισμένη γεωργία. Ας σκεφτούμε ότι η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λιπασμάτων και τι αυτό μπορεί να σημαίνει τώρα. Άρα σίγουρα οι παραγωγοί εκφράζουν μεγάλες αμφιβολίες ή την αγωνία τους ότι αυτή η πράσινη μετάβαση πώς θα επιτευχθεί, πώς θα επηρεάσει τη δικιά μου παραγωγή. Πώς θα επηρεάσει τις τιμές.
Κύριε Δούκα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο podcast.
Και εγώ χάρηκα πολύ.
Να είστε καλά. Μια μεγάλη λοιπόν συζήτηση, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, αυτή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα όλοι μα όλοι θέλουν μια μεταβατική περίοδο και μεταβατικές διατάξεις αλλά και ενισχύσεις προκειμένου να προσαρμοστούν έτσι ώστε να έχουμε και τον πλανήτη μας από τη μία πλευρά και τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται και από την άλλη να υπάρχει μια οικονομικά βιώσιμη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Ναι, γιατί η ανθρωπότητα θέλει και τρόφιμα, θέλει και καλλιέργειες, θέλει και βιώσιμη ανάπτυξη, θέλει και προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ δύσκολα να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε στο μέλλον.
Είναι μεγάλες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ένατο επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, μια σειρά που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία.